George Enescu și Prințesa iubită. Scenariu radiofonic de Elena Tamaș.
Era de așteptat ca regina Elisabeta să-și aducă protejatul sub cupola Ateneului Român.
Privește-o, radiază de fericire.
Eu înțeleg. Muzica ascultată de noi în această splendidă sală a fost înălțătoare.
O înțeleg și eu, dragă Maruca, mai ales că vioara a prins viață în mâinile artistului. Corzile ei n-au vibrat, ci parcă au scos accente omenești.
Iar mie, doamnă Olga Brăilo, eu mi s-a părut că în locul sunetelor am perceput vorbe care mi-au tulburat sufletul.
Pare încântat până și regele Caru, deși nu este un admirator înfocat al tânărului.
Cum să nu-ți manifeste admirația pentru muzica răscolitoare a unui adolescent de numai 17 ani?
Doamnă Brăilo, dumneavoastră, ca doamnă de onoare a reginei Elisabeta, cunoașteți probabil mai multe despre cel ce a scris și a interpretat în fața noastră poema română.
Știu că se numește George Enescu.
Mi s-a spus că acest George Enescu a avut premiera poemei române anul trecut la Paris, în 1897.
Da, așa este, a fost aplaudat de public și apreciat de critici, ca și aici.
Da, am aflat că Enescu este prezent în salonurile pariziene ale prințesei Elena Bibescu.
Este nelipsit de la seratele muzicale ale ocrotitoarei sale, prințe Cantacuzino.
Spuneți-mi, Mișu, sau Mihai, cum se adresează cei apropiați, nu țin la titlul de prinț ca soția mea, Maruca.
Cum vrei?
Tânărul e invitat în casa prințesei Bibescu și cunoaște elitele muzicale franceze.
No, și bineînțeles, elitele aristocrației.
Prințesa Bibescu l-a recomandat și reginei Elisabeta, care de câțiva ani îi asigură muzicianului vacanțele la Peleș.
Iar el se revanșează dând concerte pentru regina României și pentru invitații ei, fermecând asistența.
Toți cei care îl ascultă recunosc că tânărul are un deosebit talent muzical.
Talent recunoscut deosebit de profesorii lui de la Viena, unde a studiat de la 7 ani, dar și de cei de la Paris, care spun că românul are geniu.
Prințesa moștenitoare Maria mi-a spus că a absolvit clasa de vioară a conservatorului din Viena la 11 ani.
Iar la Paris a evoluat repede. 2-3 ani de studiu într-unul singur.
Sunt convinsă că la anul, când va absolvi conservatorul din Paris, are șansa să obțină marele premiu.
Se zice că îl merită înaintea tuturor colegilor săi.
Gata, doamnele mele, cu exagerările, gata. Lăudați prea mult pe acest lăutăraș.
Credeam că s-au dus vremurile când la noi, în România, toți muzicienii erau considerați lăutari.
O umilă părere, stimată doamnă.
Chiar și așa, domnule Cantacuzino, un om ca dumneata, care a primit acasă o educație ca nimeni altul,
permisă de averea fabuloasă a tatălui său, marele latifundiar Constantin Grigore Cantacuzino, voreclit nababul.
Ai umblat prin lume și ți-ai format o vastă cultură. Cum poți vorbi în felul acesta?
Soțul meu e răutăcios, fiindcă privirile doamnelor și-au schimbat direcția.
Oh.
E, ceva privire au fost și pentru mine, scumpă Maruca.
Oh, când ai o soție atât de fermecătoare și de minunată.
Spuneți, distinsă doamnă, spuneți fermecătoare și tânără.
La cei 20 de ani neîmpliniți ai, Maruca?
Față de cei 31 de ani ai mei ca soț, ar fi cazul să nu am ochi decât pentru ea.
Nu eu trebuie să te judec, domnule Mișu Cantacuzino.
Boala prin care am trecut după sinuciderea tatălui meu, dar și mândria, m-au făcut să nu țin seama de escapadele soțului meu.
Dar iată-l pe maestrul nostru, felicitat până și de regele Carol.
Mă surprinde și pe mine. Regele este cam distant cu tânărul atunci când este invitat la Peleș.
Spre deosebire de regina Elisabeta, poeta Carmen Silva, pentru care Pinks, așa cum îl alintă ea...
Pinks?
Da.
Numele vine de la Sphinx, da. Din cauza asemănării lui vădite cu enigmatica statuie egipteană cioplită în stânca deșertului din Sahara.
Că înseamnă că l-apreciază mult?
A, nu că l-apreciază. Îl iubește, după câte am aflat. Dragostea ei maternă, îngropată cu ani în urmă, s-a deșteptat brusc, revărsându-se asupra acestui copil drag.
Copil drag venit dintr-o lume modestă din nordul Moldovei.
E bine, prințe, lumea asta modestă l-a înzestrat cu un deosebit talent muzical, dar și cu o memorie excepțională.
Am auzit că reține dintr-o singură lectură compozițiile pentru vioară și pian.
Nu numai atât, dar memoria l-a ajutat să vorbească perfect limbile germană, franceză și engleză.
Fără să piardă inflexiunile graiului moldovenesc.
Da? Promite de pe acum că va fi un bărbat frumos. Are deja o voce caldă, baritonală.
Mă mir că vă place. Fața lui se compune din... elemente contradictorii.
Dar care realizează o stranie armonie, domnule Cantacuzino.
Priviți-l cu atenție, doamnă Brăiloiu.
Da?
Are un nas prea subțire pentru ovalul lat al feței și niște ochi prea lungiți.
În care licăre spiritualitatea.
Gura nu vi se pare prea cărnoasă?
Gura lui, no. Iubite soț, mărturisește avântul spre dragoste.
Vreți să mă necăjiți amândouă? Măcar uitați-vă la urechile.
Ce-i cu ele?
Deși părul le acoperă în parte, nu credeți că sunt prinse prea jos față de ale noastre?
Natura le-a prins acolo ca să poată asculta cele mai slabe vibrații ale lumii, pe care să le transforme în muzică răscolitoare.
Ceva frumos am observat și eu la el. Mâinile,
da.
Cu degetele subțiri și lungi.
Da, da, dar nu frumusețea lor contează, ci faptul că fiind lungi, poate să cuprindă în întregime unda sonoră la pian, colorând-o cu cele mai variate, cele mai subtile nuanțe. Când cântă la pian din operele lui Wagner, parcă asculți o adevărată orchestră. Veniți la concertele lui și o să-l vedeți altfel.
M-ați convins.
Oh.
O să discut cu el la recepția care urmează.
Ascultați, ascultați ovațiile mulțimii. Nu încetează nici în stradă. Cred că e timpul să merg.
S-au stins luminele și noi, ca și alții. Nu am părăsit sala.
Sunteți invitată în mașina noastră, doamna Brăiloiu.
Mulțumesc. Distanța până la hotelul Continental nu este prea mare și poate îmi conving fiica să mă însoțească.
Spuneți-i domnișoarei Nineta Duca să meargă la recepție. E păcat să nu-l vadă pe elegantul domn Spiruharet, ministrul cultelor și instrucțiunii.
Ah, va fi prezent?
El este organizatorul recepției date în saloanele hotelului, în cinstea genialului Enescu.
Ce-i de râs?
Păi, te văd mai în cămașă cu părul ud, vâlvoia.
Și așa amuzant, m-am spălat și eu pe cap.
Mă scuz.
Dar intră, intră, să-mi stai în ușă. Și iartă-mă că te primesc așa.
Nu te scuza, eu sunt vinovată. Am venit ceva mai devreme la lecție și...
E, nu-i nicio vină, Miss Ninet. Și scuză-mi dezordinea din cameră.
Dar nici n-am observat.
N-ai observat pentru că dezordinea din apartament e regula mea de trai. Femeia nu vine decât de 2-3 ori pe săptămână.
N-are importanță dacă nu te deranjează când lucrezi.
Nici nu observ. Aici, în Paris, în această casă din Rue de Bruxelles, am compus cele două rapsodii române, aveam 20 de ani.
Știu, am fost și eu în sală la un concert cu rapsodiile române și am aplaudat alături de ceilalți, plin de entuziasm.
Ritmurile horelor noastre parcă îi scot din minți pe spectatorii străini.
Mi se pare că tot aici ai trudit 3 ani la Sinfonia I și ai compus și Sinfonia Concertantă pentru violoncel și orchestră.
Nu uita, dragă domnișoară, suita 2-a pentru pian.
Da, da, și câte altele.
Da, să trecem la treabă, Miss Ninet.
Ce repetăm?
Alege-mi atale, scumpă prietene, dacă îmi permiți să zic așa.
Am să încep ceva început acasă cu violonistul Carl Flesch. Luam lecții în particular cu el, nu la conservator.
Credincios, am mic și talentat violonist. Bine, are și o vioară magnifică.
Stradivarius. Și tu ai avut un astfel de instrument?
Cu banii obținuți prin subscripție publică, la care am mai adăugat ceva și tatăl meu, am cumpărat în urmă cu 5 ani o vioară Stradivarius.
Și? N-am văzut la tine decât această vioară Santa Serafino pe care ai cântat când studiai la Viena. Și pe aceasta pe care cânti acum.
Vioara Stradivarius am vândut-o. Nu am fost deloc mulțumit de sunetul ei prea feminin, ca de prima donă. Și am înlocuit-o cu acest Guarnieri, de care sunt încântat.
Carfleș, a nimerit un Stradivarius care scoate sunete divine.
Dragul nostru prieten a mai fost favorizat de soartă, având și o căsnicie fericită de invidiat.
Liniștită, patriarhală.
Deși îl invidiez, eu, nebun cum sunt, n-aș putea trăi o astfel de viață.
Cred că tu ai un program zilnic prea încărcat.
Zi program demențial de concerte. Știi, misninent, că mi-am pus fracul în tren pentru a fi la timp pe șir?
Și te mai mir că inima ți-o ia uneori razna.
Nu știu, am deseori o senzație așa de sufocare pe care mi-o dă probabil tachicardia asta de care sufăr.
E cauza de oboseală și de starea nervoasă în care trăiești. Eu nu înțeleg de ce îți mai irosești timpul. De ce te obosești cu lecții în particular?
Ca să-mi asigur independența materială. Cum crezi că pot să-mi permit vacanțele la Peleș?
Știu că prestațiile tale muzicale, ca și melodiile compuse pentru poeziile reginei Elisabeta, sunt făcute de bunăvoie, pentru a-i face plăcere suveranei României.
Dar și mie. Însă nu uita că nu m-am îmbogățit pe seama concertelor.
Da. Se cunoaște că violonistul, dirijorul, compozitorul George Enescu, deși apreciat de public, nu este plătit după meritele sale.
Spune-mi și, dragă prietenă, mi-ai dat acest nume ca semn de afecțiune și eu mi l-am însușit, cu toate că ai văzut că nu sunt întotdeauna așa de dulce și amabil.
Da. Șu, întâiul, precum regii, așa cum te iscălești uneori în scrisorile pe care mi le adresezi mie și mamei.
Maren, doamna Olga Brăilui, mama ta este un înger. Domnia sa mi-a înlesnit anii trecuți invitații la Peleș după moartea protectoarei mele, prințesa Elena Bibescu, vorbind cu regina Elisabeta.
Bunele amintiri, în special cele muzicale, lăsate la palat în vacanțele de vară, reprezintă cartea ta de vizită.
Știi cumva dacă anul acesta sunt dorit la Peleș?
Deocamdată nu s-au făcut invitațiile.
Noi abia aștept întoarcerea în țară.
Și eu la fel.
De acolo, de acasă, să nu-l uiți pe Șu, scumpă misnine.
O să-ți scriu.
Să-mi scrii despre orice. Nu știu, am nevoie să știu că oamenii normali trăiesc în veselie și sănătate.
O să-ți scriu, dragă Șu.
Îmi doresc din când în când gesturi afectoase care să mângâie și să încălzească puțin această inimă pribeagă. Și acum lecția, Miss Nimet.
Scumpa mea, am uitat să-ți dau cei 20 de franci pentru lecția de azi cu Șu.
Îl întâlnesc diseară la operă, mamă.
Atunci ia și banii pentru intrare la spectacol. Sau v-ați schimbat obiceiul?
Nu. Fiecare ne plătim biletul de intrare și pentru că e mai puțin costisitor, cumpărăm bilete la ultimul balcon.
Un om ca Enescu ar trebui să stea în primul rând.
Face și el economii. Eu însă sunt revoltată că își irosește timpul dând lecții și pentru 5 franci.
Atât de puțin?
Onorariile sunt în funcție de posibilitățile fiecăruia.
Dar să-și piardă o oră pentru 5 franci?
Consideră că este suma necesară pentru o masă la bistroul de lângă locuința lui.
Acolo unde ne-a dus și pe noi?
Da. Bietul Șu a primit de atâtea ori să vină la noi la masă și ne-a invitat și el, fericit că se poate revanșa.
Sunt și acum înduioșată, cucerită de simplitatea, de elanul său tineresc, dornic să ne adapteze la felul lui de trai zilnic.
A fost o seară foarte veselă. Noi îmbrăcate ca pentru o ieșire la un local cu lume simanticoasă și el fericit lângă două doamne prea elegante.
Thank you.
la braț, dragă Șu, să facem o plimbare prin parcul castelului.
Un cântat, doamne Vrăilor, un cântat. Malen! Vă datorez mulțumiri pentru vacanțele mele la Peleș din ultimii ani. A spus o vorbă bună pe lângă regină ca să mă invite.
Eu doar i-am amintit de tine, majestății sale. Și apoi ea te iubește ca pe copilul ei. Și e dornică să te aibă în preajmă.
Îi place muzica și în afara concertelor pe care le dau. Cântăm uneori împreună.
Cu aceste concerte fii sigur că-ți plătești șederea aici, dragul meu.
E adevărat. Dar ca să fiu în formă oriunde, aș exersa zilnic. Prezența unor ascultători mă stimulează.
După amiază cu ce ne răsfeți?
O să aflați la ora 5.
Da.
Veniți și cu Miss Ninette în străinătate, ne vedeam mai des?
Așa e.
Dar cine e această minunată doamnă din fața noastră?
Care dintre ele?
Cea înaltă, cu ochii mari și negri. Cea cu ochii pătrunzători și inteligenți. Mă vine prea des la castel. Am văzut-o în seara premierei poemii române.
Este nora marelui latifundiar Cantacuzino, Nababu.
Am auzit de el. Știu că se numește Maruca.
Prietenă bună cu prințesa moștenitoare Maria, care de obicei o găzduiește aici la Sinaia.
Prințesa visurilor, îi spun eu, viitoarei regine a României.
Maruca și cu mine, deși eu am o fată de vârsta ei, ne înțelegem bine, cu toate că e capricioasă și plină de toane. Are treceri parcă fără motiv, de la depresie la stări de euforie.
Bă, cine știe ce sau cine o determină să se poarte astfel?
Na, poate că soțul ei, Mișu Cantacuzino, un politician ambițios, capabil, dar afemeiat. Un afemeiat recunoscut.
O asemenea soție?
S-a răspândit zvonul unei aventuri chiar cu sora Marucăi.
Și mai sunt împreună?
Maruca ține mult la titlul de prințesă obținut prin căsătorie.
Nu-i ajunge descendența din vechea familie de boieri moldoveni Rossetti Tescan?
Și-a dorit întotdeauna titlul de prințesă ca să fie situată în rândul aristocrației europene.
Dacă e așa, plătește prea scump această dorință.
Minunat, minunat, dragă Pins. Toată lumea este invitată la un pahar de șampanie.
Pe mine mă iertați, majestate. Mă iertați, domnule.
Merge, dragul meu. Te înțelegem. Plimbă-te. Este deschisă ușa salonului spre peluză. Pins, nu uita că ne întâlnim mâine în sala de muzică.
Abia se înserează. Doamne, ce loc vrăjit! Ușoara adierea vântului și foșnetul frunzelor îmi liniște sufletul. Dar ce văd? La câțiva metri în fața mea îmi zâmbește. Parcă mă cheamă. Nu se poate. Nu mă duc. Mi se pare...
Domnule Enescu? Domnule Enescu?
Da.
Te învârtești ca un copil cu brațele ridicate, privești înălțimile înverzite și cerul cu luminile lui misterioase. Ești gata să te rostogolești pe iarbă, dar nu vrei să răspunzi chemării mele?
După atâta muzică, stimată doamnă, ne-am zis că am în față o nălucă.
Asta pentru că nu mă cunoști, domnule. Deși ne-am văzut ieri de câteva ori. Sunt prințesa Maruca Cantacuzino.
Prințesa iubită.
Ai spus ceva?
Nu.
Mai bine să mergem.
Da.
Am înțeles că vrei să te plimbi. Cunosc potecile munților, mă cunosc și ele pe mine. Haide, eu o să vorbesc cu tot ce întâlnim în cale. Dumneata o să le asculți cânturile. Dă mâna să trec cu iașul. Așa. Acum suntem departe de toată lumea și fiecare poate să facă ce dorește.
Eu o să ascult muzica florilor din pădure și a firicelelor de iarbă.
Iar eu deja am început să vorbesc cu păsărelele și cu brazii.
Și ce-ți spun?
Că Pinx este un zeu îndrăgostit de o muritoare, care oricât ar fugi de el, tot în calea lui nimerește.
Scumpa mea Ninet, iartă-mă că intru în intimitățile tale, dar vreau să știu care sunt relațiile dintre tine și Enescu.
Simplă prietenie și nimic mai mult. Și îți pot dovedi cu scrisorile primite de la el de-a lungul anilor.
Adică din 1905 când l-ai cunoscut și până acum în 1915 când se vorbește de o legătură amoroasă a lui cu prințesa Maruca Cantacuzino, voi doi ați fost numai prieteni?
Sigur, mama. Uite o scrisoare din 1907. Dragă domnișoară,
sunt mare pe care de a deveni prieteni după ce ne-am zgâriat unul de altul multă vreme.
Iar în 1908 îmi scrie:
scumpă prietenă Ninet, am multe să spun. Îți voi povesti isprăvile mele prin viu grai, isprăvi muzicale, se înțelege că și numai de acestea am respectoasă afecțiune pentru mata, dragă Miss Ninet.
Și iată o scrisoare din 1913, după ce dumneata i-ai reamintit reginei Elisabeta despre invitația ce trebuia să-i o facă.
Miss Ninet, scumpă, ce bucurie, ce profundă și mortală bucurie! Număr bătăile de inimă că-și mă apropie de momentul cu disperare dorit.
Știa că o va reîntâlni pe Maruca la Sinaia. Se spune că Shu o iubește din adolescență, de la recepția dată în cinstea lui în 1898.
Atunci a văzut-o pentru prima oară și probabil într-o străfulgerare de privire a fost aruncat în vârtejul celei mai înflăcărate iubiri.
Și nu mi-a vorbit niciodată despre această femeie. A îndurat secret focul misterios al dragostei.
Oare ce impresie o fi făcut el asupra prințesei când a cunoscut-o?
În mod sigur a văzut în el un adolescent manierat care purta cu ea o conversație afectată de protocolul înaltei societăți.
Ca mai târziu, pe peluza castelului Peleș, Maruca misterioasă și elegantă în toată splendoarea tinereții ei să-l aștepte, dornică să-l cucerească.
Mama, spune-mi, te rog, ție ți se pare chiar atât de frumoasă cum spun unii? Eu nu prea am fost în preajma ei.
Nu că e frumoasă. Elle est belle, cum zice francezul.
Deci mai mult decât frumoasă. Este distinsă, elegantă, are clasă.
Felul ei maestuos de a-și ține capul, gâtul lung, umerii căzuți.
Semnul fizic al aristocrației, cum spune Talleyrand.
Are ținuta dreaptă, cu rochii permanent lungi și tocuri nu prea joase, care o arată mai înaltă. Se spune că a luat lecții de mers.
Mi-e milă de pietul Shu. Prințesa iubită, muza lui inspiratoare, cu maniile și firea ei originală, supune la marca azi o inimă și un creier și așa destul de frământate. Uitați la paratul Cantacuzino.
Să rămânem afară până când va sosi Enescu.
Privește, urcă acum scara cu Vioara în mână, zâmbitor și enigmatic.
Ca sfințul egiptean.
Îmi pare bine că sunteți prezente, tată. Astăzi nu veți asculta clarinetele de Beethoven.
Deci nu vom avea violă, violoncel și nici vioara a doua?
Îmi pare rău că te dezamăgesc, dragă cea, vom cânta ceva la vioară și pian. Mă acompaniez, domnișoară de la Vrancea.
Oh, cu plăcere, maestre.
Iar la sfârșit vă voi interpreta ceva la pian pentru plăcerea scumpei Miss Ninet și a prințesei iubite.
Dacă ne cânti din operele lui Wagner, ai să mă faci fericit.
Vrei să acompaniezi pianul cu vocea?
Da, să fredonezi măcar.
Promit. Da, să intrăm. Două locuri, prințesă iubită, pentru prietenele mele, cela de la Vrancea și Ineta Duca.
Mai sunt două scaune în fața bibliotecii.
Aveți grijă la măsuța din fața lor.
Ai reușit să nu mă lovesc de mine.
Iată de întuneric încât am numit în brațele unei doamne.
Acu distingi ceva?
Numai pe Maruca întinsă pe marginea divanului, sprijinită pe perne înalte.
Domină cu capul ei tot salonul.
Disting și măsuța de lângă ea cu creioane și bucățele de hârtie.
A, dragă, totul este pregătit ca să-și scrie impresiile și gândurile inspirate de muzica ce va urma.
circulația acestor bilete, ca și șoaptele provocate, nu-l deranjează oare pe Enescu?
Da, cum să nu? Dar nu contează pentru prințesa iubită.
Îți face totul să-și impună prezența?
Să creeze atmosfera să...
Scrie un bilețel și-l trimite din mână în mână unei anumite persoane. Apoi, imediat, mai iau o bomboană.
Apoi scrie alt bilețel pentru alt invitat. Și urmează, bineînțeles, o altă bomboană.
Vin măsuțe peste tot cu carnețele și creioane. Oricine își poate așterne cânturile pe hârtie când e fermecat de muzică.
Să vezi când bilețelele pornesc în zbor și ajung greșit.
În chipul unii zahuza chicotesc, iar dar îl deranjează pe interpret.
Cunoști cumva ce conțin hârtiuțele Marucăi?
Fraze splendide, idei ce tind să te înalți la gânduri filozofice, inspirate de muzica ascultată, din care rămâi doar cu impresia talentului ei literar.
Ce dorește să-i cânt, prințesa iubită?
O sonată pentru pian și vioară.
În cazul acesta să o rugăm pe prietena noastră, cea de la Vrancea, să mă acompanieze la pian.
O trăsură până acasă?
Mai bine mergem pe jos. Ne mai descărcăm și sufletul.
Păcat de timpul pierdut de marele Enescu.
El nu vede ce se întâmplă. Cântă cu ochii închiși, desprins de realitate. Dus de undele sonore pe înălțimi pe care nu le atingi decât prin muzică.
Sunt convinsă că nici nu vrea să audă ce se petrece în jurul lui. Cântă ca și când ar fi singur.
Chiar și așa stând lucrurile, dragă cela. Exclamațiile, râsul înfundat, bilețelele care circulă din mână în mână sau aruncate de colo-colo n-au cum să nu-l deranjeze pe maestru în timpul interpretării.
Toate astea nu sunt decât distracții naive față de bârfa auzită sau bănuită în diverse locuri.
Important este că oamenii îl apreciază pe Enescu, respectându-i până și dorința ca la sfârșit să rămână nemișcați un timp.
Fără să știi cât. Rămâi și tu, spectatorul, alături de el ca o stană de piatră. Apoi unul după altul, te apropii de Maruca, prințesa care își păstrează poziția din timpul concertului.
Ca să-ți iei rămas bun și să-i mulțumești pentru invitație.
Și Enescu, nemișcat, cu părul negru căzut pe frunte, înalt și enigmatic, așteaptă la marginea divanului defilarea musafirilor și nu spune nimic, rușinându-se parcă față de tot și în special de soțul gazdei.
Și tace, parcă adunat în puterile lui lăuntrice, cu un surâs indulgent pe buze, înarmat cu o înfiorătoare răbdare.
Ce nemărginită răbdare la originala regie a stăpânei casei, despărțiți de toți prin aura geniului.
L-am văzut și pe soțul înșelat. S-a retras cu un zâmbet ironic, lăsându-și soția să-și savureze efectele spectacolului.
Dragă, poziția ei întinsă pe divan în timpul concertului, cât și după, mi se pare o lipsă de respect față de oaspeți.
Maruca nu-și schimbă obiceiul nici când o are ca invitată pe Regina Maria.
A, bine, o tratează ca de la egal la egal. Îi întinde mâna fără să se ridice în picioare.
Oricum, suverana României cunoaște excesele și instabilitățile
sigur
Marucăi și cred că se amuză.
A, și totuși prințesa iubită știe să fie și respectoasă. Am văzut-o de câteva ori sărutând mâna doamnei Olga Brăilo.
Ne surprinde și pe noi. De altfel, în scrisorile trimise mamei mele, îi spune ca și Enescu Maren și sfârșește cu sărutări de mâini, doamnă Olga Brăilo.
Ciudățenile Marucăi. Dragășu,
Doream să te întâlnesc, să discutăm o problemă.
Da, vă ascult, doamnă Brăiloiu.
Știu că în perioada de refugiu din timpul războiului la Iași, Maruca și-a continuat viața ca în București, fără să iasă din casă, primind numeroși invitați. Voi doi v-ați apropiat mult, iar tu ai concertat în casa ei mai des decât la palatul soțului.
Poate nu știți că vioara mea a adus mângâiere și gânduri de îmbărbătare răniților din spitale, dar și soldaților pe front.
Te-am ascultat și eu și Nineta într-un spital condus de Regina Maria, unde am lucrat alături de fiica mea. Știu că după război, când ți-ai reluat turneele în străinătate, singura ta posibilitate de a-i comunica Marucă-i sentimentele tale profunde a fost corespondența.
Da, Nineta, la rugămintea mea, a acceptat să fie intermediarul. Și nu doream un scandal în cazul în care soțul ar fi avut dovezi scrise.
Scandal penibil atât pentru tine, dar mai ales pentru femeia dragă.
Prințese iubite, nu i-a păsat și nu-i pasă de ce spune lumea și nici că Bâzu și Alice copiii ei nu acceptă legătura noastră.
Fiica mea știa că sufereai când Maruca mai leneșă l-a scris, nu-ți răspundea la scrisori. Așa că ți-a trimis ea vești liniștitoare.
Nineta este o bună prietenă. Mă ajută de 5 ani.
Este. Dar de acum nu mai poate să-ți mijlocească această corespondență.
Am aflat că se mărită.
Da.
Înțeleg situația. Voi găsi eu altă cale, deși relația mea cu prințesa iubită nu mai este un secret pentru nimeni. Alta e situația neplăcută în care sunt eu mereu pus.
Care?
Chiar dacă mariajul soților Cantacuzino este extrem de șubret, poziția mea de cântăresc de curte în casa soțului Marucă la palatul Cantacuzino este mult comentată.
Dar credeam că lumea prezentă acolo te vede numai ca artist.
Nimeni nu ignoră relația noastră, mai ales că ciudățenile Marucă îi dau ocazia să o discute și să se amuze.
La Peleș erai la adăpostul comentariilor de acest gen.
Pentru că acolo contribuția mea artistică dădea un sens nobil prezenței tuturor.
Dragă Maruca, cine pășește în salonul dumitale habar n-are că pe umeri îi se pune o manta de Hermie.
Fără să-și dea seama că blana scumpă ar putea fi un halat obișnuit.
De fapt, parcă nimeni nu mai este natural în încăperea în care abia distingi formele.
Ai dreptate, Cela. Eu am născocit un joc de copii pentru oameni mari.
La dumneata acasă, oamenii se destind de griji, de obligații, de răspunde.
Eu încep să-i dezbar de ei înșiși. Și în mod inconștient, ascultând muzică, își eliberează sufletul.
Dar spune-mi, nu crezi că tensiunea la care îi supui poate fi dăunătoare?
Asta, draga mea, nu mă privește. Să-și găsească apărarea în puterile lor lăuntrice.
Dar de ce ne ții în atâta obscuritate? Ne obligi la un continuu efort de a descoperi un om, un scaun, o măsuță?
Dar când visezi noaptea, nu e întuneric? Ce viață dublă și plăcută trăiești prin vis.
Ei, poate, da. Muzica lui Pink Scoceanului de sonorități ne-ar purta și fără aceste artificii, în afară de timp și spațiu. Uiți tot, chiar și pe cel care ne-o dăruiește.
După mine, tăcerea și întunericul slujesc la compunerea atmosferei de evadare din concret.
Da, firele de telegraf care circulă de la divan și înspre divan, nu crezi că îl tulbură pe marele nostru artist?
Da, poate ar trebui să modific plimbarea bilețelelor. Deși eu cercetez ce influență imediată are o modulație, un ritm asupra unui anumit ascultător.
Dar nu-ți dai seama că jocul acesta, extinzându-se asupra mai multor oameni, degenerează adesea în glume?
Am observat și eu. Și îmi pare rău că influențez negativ lumea cu ciudățeniile mele.
E adevărat că dispari uneori primăvara pe culmile Carpaților, numai cu 2 țărani de pe moșia ta de la Tescani?
Viața în cort, acolo unde stelele parcă-mi sar în poală. Viața asta mă face să pot contempla
nemișcarea solemnă a culmilor muntoase profilate pe cer.
Cu toată frumusețea locurilor, eu n-aș putea sta în singurătatea aceea zile în șir.
Două săptămâni duc o viață, o viață simplă, regeneratoare. Iar seara, somnul muntelui mă învăluie dulce și profund.
Simți probabil nevoia spațiului tăcut al pământului, la care adaugi și tăcerea dumitale.
Tăcerea mea e legată de gânduri, multe gânduri, dar mai am și alte preocupări.
Ei, sunt sigură că citești.
Da, mult, mult, chiar foarte mult.
Cred că și știu ce cărți îți pui în desagă.
Cum să nu știi? Dar avem aceeași preferință.
Da. Poemele filozofice ale lui Nietzsche, poeziile lui Eminescu și cărțile poeților englezi.
Da, acolo parcă le înțeleg mai bine.
Și când revii la ritmul valorilor trecătoare, te întreb, știind că provii dintr-un neam de moldoveni cu renume de nervi greu de stăpânit.
Revin când mă simt purificată, atunci cobor muntele Călare, așa cum am urcat, cu sufletul liniștit, care îmi dă un timp echilibrul psihic de care am atâta nevoie.
Draga mea prietenă Maruca, dumneata femeie frumoasă, deșteaptă și originală, vei rămâne în amintirea noastră legată de orele prețioase ale muzicii lui Enescu Pix.
Da, muzică ce ne-a unit pe toți.
Mă scuzați, doamnelor. Da. Salut pe cineva și apoi facem câteva pași.
Da, da.
Bine.
Ce ți-a spus Șu? Maruca se simte bine?
Zice că și-a revenit complet din starea jalnică în care a aruncat-o despărțirea de filozoful Nae Ionescu.
Șu a îngrijit-o în țară un timp, apoi în străinătate într-un sanatoriu de boli neuropsihice de lângă Viena, susținându-i material spitalizarea o perioadă destul de lungă.
Copiii ei?
Alice și Bâzu, strâmtorați financiar după moartea tatălui lor în 1928 în accidentul acela de mașină, nu și-au ajutat mama. Din contră, au cerut un consult psihiatric ca să-i dovedească incapacitatea de a-și administra avere.
Nu înțeleg cum a putut Șu să ierte Marucă-i rătăcirea de 7 ani alături de al bărbat.
Nu că i-a iertat, dar i-a și acceptat această relație după moartea lui Mișu Cantacuzino. Toți ne așteptam ca după ce a rămas văduvă să continue deschis legătura cu Enescu.
Sau să ajungă la căsătoria pe care el și-o dorea atât.
Na, Enescu, săracul fidel și răbdător, batjocorit poate de unii, a acceptat umilința, așteptând sfârșitul acestei pasiuni, sperând ca relația Marucăi cu marele filozof să fie trecătoare.
Trecătoare a fost doar pentru acel bărbat de 44 de ani care după atâția ani și-a dat seama că are alături o femeie de aproape 57.
Important e că acum Maruca a ajuns doamna Enescu. Da, dar nu poartă numele decât în acte. În societate oamenii se văd obligați să îi se adreseze cu prințesă sau domniță Cantacuzino.
Am auzit că altfel nu le vorbește sau că nu le răspunde la telefon.
Snobismul o determină să creadă că e o decădere socială ca de la Cantacuzino să ajungă la o banală doamnă Enescu.
Doamne, ce amărăcină fi în sufletul prietenului meu Șu.
A orbit de dragoste, s-a supus și el dorinței Marucăi și vorbește lumii despre prințesa, soția mea.
Doamnele mele, v-am ajuns din urmă.
Da. Despre Mișu Cantacuzino, care nu și-a impus în societate titlul de prinț.
Conform legii vechi, nefiind primul născut al unui domnitor, nu avea acest drept. Fapt cunoscut de altfel și de Maruca.
Da, deci știe și ea. Iar tu te amuzi.
Important pentru mine este să-i fac pe plac soției mele. Ce părere au copiii despre soțul mamei lor, nu contează.
Ce vrei să spui?
Am fost foarte umilit la comunia noastră religioasă.
Mi-a povestit ceva acela de la Vrancea, care v-a fost martoră.
În ziua în care se oficia cununia, Alice Cantacuzino, fiica Marucăi, a intrat cu o furtună în camera în care preotul făcea slujba, a sărătat-o rapid pe mama ei și a ieșit ca o vijelie, oprindu-și doar o clipă privirea glacială asupra mea. Dar mi-a ignorat mâna întinsă.
Firea familiei, dragul meu și meu. Iartă-mă, dar Maruca nu-i departe de fiica ei.
Alice consideră că prin originea mea modestă sunt nedemn să mă căsătoresc cu o prințesă.
Ia loc, dragă Ju. Mă bucur că te văd în casa mea.
Casa-i matale, Miss Ninet. Parcă îi lipsește sufletul fără mare.
Nu mai tu îți dai seama ce au însemnat acești 8 ani fără mama.
Dumnezeu să o odihnească în pace. Că tare bun a fost și cu mine.
Îi mulțumesc Domnului că i-au dat mamei viață destul de lungă. A depășit 84 de ani și a murit în 1938. Chiar în același an cu Regina Maria, care avea numai 63.
Două femei minunate. Ce vremuri frumoase am trăit, scumpă Ninet. Deși dacă mă gândesc bine, nici nu pot spune când a fost mai frumos, când a fost mai bine.
Poate atunci când visai.
Sau acum când realitatea nu se ridică la nivelul visurilor.
Am auzit că sunteți pregătiți de plecare în turneu spre America.
După concertul de anul acesta de la Moscova, mi-am dat seama că în țară se vor petrece evenimente pe care, nu știu, nu le-aș putea suporta.
Înțeleg. Dar chiar să plecați definitiv din țară?
Da, ne vom stabili în Franța, la o proprietate mea de lângă Paris.
Da, mi-ai povestit odată de vila de la Cities din Bellevue.
Vila are 9 odăi și mi-e tare dragă. Din salon treci direct într-o grădină încărcată cu pomi și multă verdeață.
Mă bucur. Va schinui destul în case închiriate prin București.
Strada la Hovare n-a fost chiar un chin. Acolo am fost cu adevărat fericit. Aveam un apartament cu un salon spațios unde țineam reuniunile muzicale și alături o garsonieră care era regatul meu. În cei 6 ani cât am stat în Strada la Hovare până anul trecut, în 1945, am avut o perioadă de liniște. Ne-am dus deși la Sinaia.
Da, la vila ta frumoasă, luminiș.
Da. M-am ocupat și de sănătate. Varicele, boala violoniștilor parcă s-au mai redus, iar inima nu mai dă probleme ca în tinerețe.
Asta pentru că n-ai mai alergat nebunește în turnee. Ai concertat în țară. Să dea Dumnezeu să te lase și durerile de coloană și de umăr.
Oh, ar fi minunat. Dar tu știi că eu nu pot trăi ca în ultimii ani și ce-mi reproșez, Miss Ninet, obsesia mea de o viață, independența materială, dorința de a nu datora nimănui nimic. Nu. Dorința asta nu-mi dă pace.
Dar n-ai reușit să pui un ban deoparte, nimic?
Econom și cumpătat cum sunt, am avut ceva.
Cumpătat, zici? Ai mers până la avariție cu propria-ți persoană.
Ai dreptate, dar numai așa am reușit după turneile din America din 1923 și 1924 să construiesc vila Luminiș și să achiziționez vila din Bellevue.
Și între timp n-ai pus nimic la loc?
Ba da, dar acum mi-e frică de risipa Marucăi. E ca un coș găurit.
Recunoaște și ea. Da, acum că ocupați clădirea mică din spatele palatului Cantacuzino, nu mai plătiți chirie și...
Cheltuielile ar trebui să fie minime, însă Maruca ține în continuare casa deschisă. De un an de când locuim aici, conturile bancare ne-au scăzut simțitor.
Pe ce?
Pe mobilatul, decoratul locuinței. Prințesa iubită a dorit să aranjăm odăile ca să ne simțim cu adevărat bine.
Am admirat și eu salonul împodobit cu multe icoane vechi.
Chiar crezi că trebuiau 8 sau 10 icoane?
Arată frumos. Ca și tablourile cele mari ale Cantacuzinilor, înrămate mai cu gust decât la muzee.
E sigur că prințesa, soția mea, are multă pricepere în arta frumosului, dar toate acestea se fac cu bani.
Așa e. Mărturisește că îți place și ție.
Chiar și dacă îmi place, nu știu, am ajuns să obosesc. Să obosesc.
Numai Maruca în fotolul ei cu scăunaș la picioare nu obosește niciodată.
A, trimite bilețele în continuare și domină cu ochii ei mari și frumoși întreg salonul.
Musafiri?
Păi, salonul fiind mai spațios decât în Ahovare, sunt și ei mai numeroși.
Am auzit că aveți invitați noi.
Tu care ești prietenă cu Carl Flesch, cu Jacques Thibon, ți-ar plăcea să-i cunoști pe compozitorul Hajatulian și pe violoncelistul Daniel Chafin? Altă școală, dar valoroși.
Am aflat că vă vizitează și ambasadorul Uniunii Sovietice la București, Caftarațe, cu soția lui, care e foarte elegantă.
Da, amândoi vorbesc franceza perfect și purtăm conversații plăcute și lungi. Îmi pare rău că n-ai mai venit.
Dragășu, necazurile prin care trecem.
Am aflat că soțul tău a fost scos din slujbă.
Și mai nou ne obligă să părăsim locuința.
Asta sunt o parte din nedreptățile de care ne este teamă, pentru asta plecăm. O să-mi fie dor de tine și de copiii tăi.
Și nouă la fel.
Tu ești prietena mea din totdeauna.
Taci! Cum a fost să plâng?
Cunoști fără îndoială fidelitatea sentimentelor mele și știi că inima mea îți este aproape.
Și-a mea la fel, dar mi-e teamă, dragășu, că nu ne vom mai revedea.
Tot ce se poate, scumpă Ninet, ne apropiem de 70 de ani și la ce să ne așteptăm?
Măcar să ținem legătura.
Îți voi scrie ca și până acum? Dumnezeu să fie cu noi toți.
Cela, ce surpriză! Ia loc, dar ce-i cu tine?
Am venit să-ți aduc o veste tristă.
Ce?
Azi noapte, 4 spre 5 mai 1955, inima dragului nostru șupix.
Nu, te rog, nu mai continua. Nu e posibil, Dumnezeu.
Dragă Nineta, trebuie să accepți adevărul. O criză cardiacă a pus capăt suferințelor lui mai vechi.
Ce suferințe?
Avea o boală a coloanei vertebrale ce începuse încă de când concerta în țară și știi că mergea încovoiat.
Abia acum înțeleg că umbla deschiat la palton și haină ca să nu se observe curbura exagerată a spatelui.
Mai știam de un atac cerebral care a avut loc în 1953, când dirija o orchestră pe scena londoneză.
Da, de atunci n-a mai concertat, a predat numai cursuri de interpretare și perfecționare la vioară.
Suferința lui cea mai gravă a fost paralizia jumătății stânge a corpului, declanșată în iulie 1954.
Știi, mi-a mai scris de atunci. Probabil mai putea, deși n-am știut că e atât de bolnav, am simțit că se gândește la mine ca la un prieten și că mă dorește aproape în acele momente, cred.
Cum a putut Maruca să lase să muncească atât de mult pe acest om slăbit și chinuit de boală?
Nu știu, a fost toată viața preocupată de persoana ei și nu l-a ocrotit niciodată, iar el, obsedat de probleme materiale, de căsnicia lor tulburată, de discuții continue, de certuri. Maruca a terorizat pe toată lumea cu toanele, ciudățenile și extravaganțele ei.
Ei au părăsit Villa Bellevue prin 1950, nemai putând face față cheltuielilor impuse de întreținerea unei case mari. De altfel, Maruca își făcuse o altă curte cu invitați la mese de prânz, la mese de seară.
Cela, cu toate cheltuielile impuse de o asemenea viață, Enescu vorbește în amintirile lui de perioada 1947-1950, cât au locuit la Bellevue, despre atmosfera de frumusețe pe care soția lui scumpă i-o crease, în jur.
Câtă generozitate, câtă indulgență și ce suflet nobil avea.
Știm amândouă cât a fost de nefericit, atât de nefericit încât în 1953 a notat în amintirile lui: nu mai caut fericirea, nu mai îmi trebuie.
Părăsind casa din Bellevue, s-au mutat la Paris, în Rue de Clichy. unde aveau două încăperi mici cu o cadă pentru baie instalată într-o încăpătoare bucătărie. Înaintea morții însă a fost găzduit fără plată în hotelul Atala din centrul Parisului, proprietatea unui admirator român, Constantin Florescu. Acolo a și murit.
Un om cu suflet mare, acest domn Florescu. I-a dat posibilitatea marelui muzician să nu sfârșească în mizeria din Riud Clichy.
Și tot cu suflet mare a fost și regina Elisabeta Belgiei, o admiratoare a muzicii lui Enescu, care l-a vizitat des în timpul bolii.
Da, da, știu că regina s-a oferit să-l ajute. Maruca însă a refuzat.
Nu mândria a determinat-o să refuze ajutorul ei, ci reproșurile reginei, care se refereau la cheltuielile și extravaganțele ei față de lipsurile în care trăia bolnavul. Maruca, plină de ifose de prințesă, o trata pe regina Elisabeta ca de la egal la egal, ca și pe regina Maria.
Acela, dar de ce Enescu n-a vândut vila din Bellevue? N-ar mai fi ajuns la mila altorașe.
I-a lăsat Marucăi posibilitatea de a se descurca după moartea lui.
Nu mai comentez. Unde va fi mormântată?
În cimitirul Père Lachaise, la Paris.
Îl știu, acolo odihnesc mari muzicieni. Chopin, Bellini, Bizet, Rossini, Edouard Coloni. Cel ce i-a dirijat în 1897 la Paris poema română.
Și Alfred Cortot, pianistul care a colaborat cu Enescu.
Păcat că n-avem cum să-l conducem pe ultimul drum.
O să ne rugăm aici, pentru sufletul lui.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Alo? Da, sunt prințesa Maruca Cantacuzino. Ce să fac? Nu prea bine. Mi-au scăzut puterile și o să mă internez într-o clinică din Montreux. E, am deja 90 de ani. Am și avut infirmieră. Din ce am trăit, am vândut acum 13 ani, când s-a prăpădit Pinks, vila Les Cities, și m-am mutat aici, în Elveția, lângă lacul Leman, în hotel de Trois-Couronnes, hotel de 5 stele. Am condiții de trai foarte bune, mănânc la restaurantul hotelului sau în cameră, cum vreau. Viorile lui Enescu nu mi-au rămas mie. Cea pe care cânta a fost donată statului român. Alta a fost dăruită lui Ehudi Menuhin, un elev al lui Pinks. Distracții? Am asistat de-a lungul timpului la toate concertele care s-au dat în saloanele hotelului. Am vizitat expozițiile pictorilor care au expus aici. Mai primesc câte o vizită, din când în când. Prietenii mei s-au dus, unul câte unul. În țară mai trăiește cela de la Vrancea, cea mai seducătoare, cea mai inteligentă femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Mulțumesc pentru telefon și pentru urări. Cu bine.
Eu, cela de la Vrancea, care port însemnele unei nobile ascensiuni spirituale, am avut bucuria în viață de a fi iubită și să iubesc pe marele filozof Nae Ionescu. După ce acesta s-a despărțit de frumoasa, inteligenta și originala Maruca Cantacuzino. Dar cea mai mare onoare ce mi s-a făcut, nu de puține ori, a fost când numele meu se asocia cu acela al genialului George Enescu. Om și zeu, realitate și ficțiune, ființă și plăsmuire, aparținând frumuseții absolute. Trebuie să notez în jurnalul meu trecerea în neființă în anul 1968 a Marucăi Cantacuzino, femeia adorată de George Enescu, muza lui inspiratoare, cea căreia i-a dedicat printre alte lucrări și partitura operei Oedip, ca și anul 1972, când rămășițele ei pământești au fost depuse în cimitirul Père Lachaise din Paris. Pe placa de piatră ce le acoperă mormântul este gravat numele marelui compozitor și cel al Marucăi Enescu, născută Rossetti Tescano. Nu s-a scris nici titlul de prințesă, nici numele de Cantacuzino. Sublim gest. Oameni cu suflet au împlinit voia marelui compozitor de a-și dormi somnul de veci alături de soția sa, Maruca Enescu.
Ați ascultat George Enescu și Prințesa iubită, scenariu radiofonic de Elena Tamaș. Distribuția a fost următoarea: George Enescu, George Motoi, Maruca Cantacuzino, Valeria Seciu, Cela de la Vrancea, Irina Petrescu, Olga Brăiloiu, Lucia Mureșan, Mișu Cantacuzino, Ion Dichiseanu, Nineta Duca, Irina Movilă, Regina Elisabeta, Lucia Maier, redactor Magda Duțu, asistența tehnică Robert Vasiliță, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Mihnea Chelaru, regia artistică Leonard Popovici.